Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα για εσάς και για τις οικογένειές σας με υγεία. Βαρύ αποτύπωμα άφησε η μεγάλη πυρκαγιά σε Σχήνο και Αλεποχώρη, βαρύ αποτύπωμα στο περιβάλλον. Χάθηκαν 71.200 στρέμματα δάσους και καλλιεργιών. Καταστράφηκε ένα από τα πιο ωραία δάση, ένα δάσος που κατέληγε στη θάλασσα, ένα δάσος πυκνό, παρθένο, που δεν είχε καεί ποτέ ξανά. Και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι το κόστος, το περιβαλλοντικό κόστος, είναι πολύ μεγάλο. Είναι κρίσιμο θέμα τώρα και νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι, έξω και μακριά από κομματικές αντιπαραθέσεις, ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές. Πρέπει λοιπόν τώρα να διασφαλίσουμε ότι το δάσος αυτό θα αναγεννηθεί. Να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει αναδάσωση σε ολόκληρη την καμένη περιοχή και να περιφρουρήσουμε να μην υπάρξουν άλλες χρήσεις γης. Πρέπει αυτό να το περιφρουρήσουμε όλοι μαζί. Πρέπει με αυστηρότητα το κράτος, η πολιτεία να παρέμβει στο θέμα αυτό, αλλά και η ελληνική κοινωνία να έχει τα μάτια της 14 και τα αυτιά της ανοιχτά. Δεν πρέπει να επιτραπεί καμία άλλη χρήση γης εκεί όπου κάηκε το δάσος. Και βέβαια πρέπει το κράτος, πρέπει η πολιτεία να σταθεί με γενναία στήριξη δίπλα στις οικογένειες που είδαν τα σπίτια τους να καίγονται, που είδαν τις οργανωμένες καλλιέργειές τους να καταστρέφονται, στις οικογένειες που έπαθαν ζημιές. Ήδη κάποια πρώτα μέτρα ανακοινώθηκαν. Νομίζω ότι δεν είναι αρκετά τα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ούτε οι 6.000 ευρώ για την οικοσκευή, ιδιαίτερα για ανθρώπους που είδαν τα σπίτια τους να καίγονται και να καταστρέφονται ολοκληρωτικά. Είναι πάνω από 370 οι κατοικίες που επηρεάστηκαν από τη φωτιά, άλλες με μικρότερες ζημιές και άλλες με πλήρη καταστροφή. Υπήρξε βέβαια, για να έχουμε την πλήρη εικόνα, και ένα πακέτο μέτρων που είναι θετικά, όπως η επιχορήγηση των πληττόμενων επιχειρήσεων, η αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων για επιχειρήσεις και για φυσικά πρόσωπα στις περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η αναστολή διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας των πληττωμένων, η απαλλαγή από έμφυα και η ρύθμιση και αναστολή ασφαλιστικών εισφορών. Όλα αυτά είναι καλά, είναι θετικά. Πρέπει να υπάρξει όμως, κατά τη γνώμη μου, πιο γενναία στήριξη στους ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους. Countless sleepless nights, never ending fights, I'm trying to make your dreams come true. Και βέβαια πρέπει να βρεθεί τρόπος να στεγαστούν οι άνθρωποι αυτοί μέχρι να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στις κατοικίες τους, όσοι έχουν ζημιές, ή μέχρι να μπορέσουν να τα ξαναχτίσουν όσοι τα είδαν να καταστρέφονται πλήρως. Επαναλαμβάνω όμως, το βασικό, το σημαντικό είναι να μην υπάρξει καμία άλλη χρήση γης εκεί όπου κάει και το δάσος. Αυτό αποτελεί την πρώτιστη και την μεγαλύτερη υποχρέωση της πολιτείας απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Και η κοινωνία πρέπει να έχει τα αυτιά και τα μάτια ανοιχτά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη που μου λέει ότι όταν ακούει στη διάρκεια μιας πυρκαγιάς να λέμε ότι η περιοχή είναι δύσβατη και δεν μπορούν να φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αυτόματα έρχεται στα χείλη του το ερώτημα: γιατί δεν τις κάνουμε προσβάσιμες πριν από την καταστροφή? Γιατί δεν φροντίζουμε δηλαδή να υπάρχουν δασικοί δρόμοι, να υπάρχει δυνατότητα να είναι προσβάσιμα όλα τα σημεία ενός δάσους? Shadows fill an empty heart as love is fading for all the things that we are not saying. Και βέβαια κρίσιμο θέμα είναι να τιμωρούνται με αυστηρό τρόπο αυτοί που ευθύνονται για μια φωτιά. Για παράδειγμα, εδώ γίνεται λόγος για άλλη μια φορά για κάποιον που ανοήτως με τον αέρα να λυσομανάει πήγε να κάψει χόρτα και κλαδιά στο χωράφι του και ουσιαστικά έβαλε τη φωτιά. Πρέπει οι ποινές να είναι βαριές και πρέπει επίσης η καύση αυτών των υλικών να οργανωθεί από τους κατατόπους δήμους με έναν τρόπο που να μην μπορεί ο καθένας να βάλει φωτιά όποτε θέλει και όπου θέλει. Καλημέρα στο Real Blogger. Δεν θέλω, μου γράφει, σε καμιά περίπτωση να φανώ περίεργος εντός εισαγωγικών, αλλά θέλω να ρωτήσω γιατί στη χώρα μας δεν ασφαλίζουμε κατά κανόνα τα σπίτια μας για φωτιά. Το κόστος είναι μικρότερο από την ασφάλιση ενός αυτοκινήτου. Αγαπητέ Real Blogger, αυτό εξαρτάται από την αξία στην οποία θα ασφαλίσεις ένα σπίτι. Αν ασφαλίσεις την πραγματική αξία, τα πραγματικά χρήματα που ξόδεψες για να το δημιουργήσεις, τότε το κόστος της ασφάλειας κατά τη γνώμη μου είναι αρκετά βαρύ, αρκετά σημαντικό. Αλλά θα συμφωνήσω μαζί σου ότι όπως ασφαλίζουμε το αυτοκίνητό μας, έτσι πρέπει να ασφαλίζουμε και το σπίτι μας. Να πω και μια καλημέρα στους φίλους από τη Θεσσαλονίκη που δεν κρατιούνται και μου ζητούν να σχολιάσω το τελικό του κυπέλου το Σάββατο ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Συγχαρητήρια παιδιά, κερδίσατε, έγινε ένα δυνατό παιχνίδι με φάσεις φοβερές και από τις δύο πλευρές, χάθηκαν και από τις δύο πλευρές πολλές ευκαιρίες. Για μένα ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ ήταν ο τερματοφύλακάς του, ο οποίος έσωσε 2-3 φορές από σχεδόν βέβαια παραβίαση την εστία του. Αλλά γενικά ο ΠΑΟΚ έδειξε μέταλλο, έπαιξε δυνατά, έπαιξε έξυπνα και κατάφερε να πετύχει το στόχο του, να κλέψει την νίκη από τον Ολυμπιακό και μάλιστα μέσα στην Αθήνα. Συγχαρητήρια στο ΠΑΟΚ για την επιτυχία του. Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή που δίνει συγχαρητήρια στη Real News και στους ανθρώπους της για το εξαιρετικό φίλο της Κυριακής. Εκεί που έριξα γέλιο, μου λέει, ήταν διαβάζοντας το άρθρο του Φίβου Κλαβδιανού για τον Σιριζέο Μπάιντεν. Σου δίνω λοιπόν μια δημοσιογραφική πληροφορία της τελευταίας στιγμής. Μετά τον Κολοκοτρώνη που ήταν ΣΥΡΙΖΑ, βρέθηκε και η κομματική ταυτότητα του Μπάιντεν από τα φοιτητικά του χρόνια. Ήταν ιδρυτικό μέλος της νεολαίας του συνασπισμού. Ναι, Γιώργο, για να είμαστε δίκαιοι όμως, αν γύριζες σελίδα από το άρθρο του Φίβου Κλαβδιανού, θα έβλεπες το άρθρο του Γιώργου Κουμουτσάκου, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργού, ο οποίος διεκδικούσε επίσης με το άρθρο του ιδεολογικά τη συγγένεια του ιδρυτικού καταστατικού της Νέας Δημοκρατίας με τις θέσεις του νέου Αμερικανού Προέδρου. Επομένως, διεκδικούν και οι δύο πλευρές, κατά πώς φαίνεται, την ιδεολογική και πολιτική συγγένεια με τις κυβερνητικές επιλογές του Μπάιντεν.
Sometimes I can't stand the way that I'm acting to be part of the things you do. Often I've asked you for too much of your time, like I'm stealing. And when I dream of...
Καλημέρα και στο Νίκο, στους Αγίους Αναργύρους. Αγαπητέ Νίκο, δεν πρόκειται να κάνω αυτή τη δουλειά σήμερα το πρωί, δηλαδή να βγαίνει και να λέει ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του για τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά. Υπάρχουν αρχές, γίνεται έρευνα και θα έχουμε σύντομα, φαντάζομαι, την πραγματικότητα μπροστά μας για το πώς ξεκίνησε. Τώρα οι υποθέσεις χωρίς αποδείξεις δεν μεταδίδονται. Γιατί αν μεταδοθούν έχουν και νομικές συνέπειες. Καλημέρα και στο Γιώργο, το Ξηρουχάκι. Σωστά μου λέει ο Σαλές Νίκο για τους πυρόπληκτους, αλλά μήπως πρέπει να ζητηθούν τίτλοι ιδιοκτησίας και οικοδομικές άδειες για τα κτίσματα. Αυτό το θέμα που θέτει ο Γιώργος Βρέτας από το ψηλό χωριό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Παρεπιπτόντως, μου λέει, και σε απάντηση στον φίλο που έγραψε για τους δρόμους, γνωρίζω από προσωπική πείρα ότι ενώ η πυροσβεστική υπηρεσία θέλει δρόμους, συχνά τα δασαρχεία αντιδρούν τόσο σε ό,τι αφορά τους δρόμους, όσο και σε ό,τι αφορά τους καθαρισμούς. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Η συνεννόηση ανάμεσα στην πυροσβεστική και στη δασική υπηρεσία είναι ένα τεράστιο θέμα που πρέπει να λυθεί. Έχουμε κάνει λάθη στο κομμάτι αυτό ως πολιτεία και οι συνέπειες είναι αυτές που βλέπουμε. Καλημέρα και στη Μαρία που στέλνει το πρωινό της μήνυμα από τη Σύρο. Προτείνω, λέει, ο εμπριστής να περάσει την ποινή του απασχολούμενος σε καθημερινή βάση, υποχρεωτική, με τη δενδροφύτευση. Και για το υπόλοιπο της ζωής του, ένα μήνα κάθε χρόνο. Καλημέρα και στο Διονύση τον Καντιάνη. Τουλάχιστον μου λέει χάρη και ο αδερφός σου το Σάββατο με τον ΠΑΟΚ. Ήρθε δηλαδή χαρά στην οικογένεια. Σε ένα μικρό τμήμα της. Καλημέρα και στο Βαγγέλη που μου γράφει εγκληματική έλλειψη επαρκών και ικανών πτυτικών μέσων. Η περιοχή που κάει και είναι παραθαλάσσια, αλλά χωρίς αεροπλάνα και ελικόπτερα δεν σβήνει. Δεν είναι δυνατόν με τα πετσετέλ να αδειάζουν νερό και να πρέπει να προσγειωθούν στην Ελευσίνα για να γεμίσουν και να ξαναρίξουν να σβήσει τέτοια φωτιά. Σαν να θες να σβήσεις φωτιά σε χωράφι με ψεκαστήρα, γράφει ο φίλος ο Βαγγέλης. Η φωτιά ξέσπασε Μάιο, που συνήθως δεν έχουμε τόσο μεγάλες φωτιές και προφανώς δεν είχαν ακόμη ενοικιαστεί τα αεροπλάνα που κάθε χρόνο παίρνουμε εκεί στο τέλος Μαΐου. Νομίζω μετά τις 25 Μαΐου είναι η υψηλή περίοδος, η περίοδος με τη μεγάλη απειλή για τα δάση μας, και εκεί γύρω στις 25 Μαΐου έρχονται τα πυροσβεστικά εναέρια μέσα που νοικιάζουμε.